Mirëmëngjes nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Zbolli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Analistët politik parashojnë vështirësi në formimin e qeverisë së re. Slavko Simić deklaron se lista serbe është e gatshme të bisedojë me liderët shqiptar. Samiti në Trieste të mbledh liderët e BE-s dhe të Ballkanit. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një samit në Trieste, Italisë do të mbledh sot udhëhecit e Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian për të diskutuar mënyrat e integrimit të rajonit në BE. Samiti në Trieste është tubimi i katërt i tillë në kuadër të procesit të Berlinit, të cilën e ka nisur kancelarja gjermane Angela Merkel në vitin 2014. Në samit do të marrë pjesë Merkel, presidenti Francës Emmanuel Macron, kryeministri i Italisë Paolo Gentiloni, shefja politikës së jashtme të BE Federica Mogherini, si dhe zyrtar të lartë të Austrisë, Slovenisë, Kroacisë dhe Britanisë së Madhe. Nga liderët e Ballkanit Perëndimor në samit do të jenë kryeministrat e Kosovës, Shqipërisë, Malit të Zi, Serbisë, Maqedonisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Merkel pritet të paraqes planin Berlin Plus, qëllimi të cilit është krijimi një hapësire të përbashkët ekonomike në mënyrë që integrimi ekonomik i rajonit të mbështesë edhe reformat sociale, politike e të tjera. Generali amerikan Stephen Townsend ka thënë se luftimet në Irak janë larg përfundimit pavarësisht pushtimit të Mosulit, të cilin e kishte në kontroll grupi militant Shteti Islamik. Ai ka thënë se nuk kanë planifikuar uljen e numrit të trupave amerikan pas marrjes në kontroll të qytetit. Kryeministri irakian Haider al-Abadi e ka shpallur fitoren në Mosul në 10 korrek, duke shënuar humbjen më të madhe të grupit ekstremist sunit Shteti Islamik. Luftimet janë larg përfundimit, u nuk pres ndonjë ndryshim të shumë të uljës së numrit të trupave në të ardhmen e afërt, sepse ende ka shumë punë për të bërë nga forcat irakiane dhe ato të koalicionit, ka thënë generali Townsend, udhëheqës i koalicionit të forcave të armatosura që mbështeten nga SBA-ja. Ai ka thënë se pra që prezenca e koalicionit të vazhdojë në Irak edhe pas mposhtjes së Shtetit Islamik. Djali presidentit amerikan Donald Trump ka thënë se ai nuk e ka njoftuar asnjëherë babain e tij për takimin që ka ndodhur mes tij dhe avokatës së lidhur me Kremlinin Natalia Veselenskaja. Sipas tij, ai takim nuk ka ndikuar në kampanjën presidenciale të babait të tij. Në një intervistë për Fox News, Donald Trump Jr. ka thënë se mund të jetë takuar edhe me persona të tjerë nga Rusia përveç avokatës ruse. Mirëpo ai ka insistuar se nuk ka tentuar të koordinojë ndonjë ndikim për të dëmtuar kundërshtarin e babait të tij në zgjedhjet presidenciale, demokratën Hillary Clinton. Senatori demokrat Ron Wyden ka thënë se Trump Jr. ka kërkuar për të bashkuar me një fuqi të huaj armiqësore për të përmbysur demokracinë e Amerikës. Trumpi ka cilësuar këto deklarata si qesharake. Ai ka thënë se nuk e ka informuar babain e tij për takimin me avokatën ruse, sepse nuk ka pasur asgjë për t'u treguar. Agjencia e mbrojtjes raketore në SBA ka thënë se ka kryer me sukses testimin e sistemit raketor nga Alaska, e cila është pjesë e sistemit kombëtar të mbrojtjes kundër raketave balistike. Një objektiv në formën e një rakete balistike me rreze të mesme u lansua mbi oqeanin Pacor në veri të Hawajit. Agjencia njoftoi se sistemi i mbrojtjes kundër raketave balistike nga Alaska ka zbuluar dhe ndaluar objektivin. Objektivi është i ngjashëm me raketat e testuara së fundmi nga Koreja e Veriut. Ky testim është bërë pasi Koreja e Veriut më 4 korrek ka bërë testimin e një rakete balistike interkontinentale dhe ngriti shqetësimet për kërcënimin që vjen nga Pjenjani. Sistemi i mbrojtjes raketore është i dizajnuar për ndalimin e raketave balistike brenda dhe jashtë atmosferës së tokës në fazën e tyre të fundit të fluturimit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin tash do të vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike e kemi korespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zanel.
Përshëndetje, Krenare.
Çfarë shkruajnë gazetat në lidhje me krimin e institucioneve të reja në Prishtinë?
sipas të përditshme skuaditore krenare, koalicioni PAN nuk e ka të sigurt zgjedhjen e kandidatit të preferuar për kryetar kuvendi, që sipas vendimit të gjykatës kushtetuese të drejtën për të propozuar atë e ka vetëm koalicioni fitues. Kjo pasi, siç thekson gazeta Partitë Shqiptare, që renditen pas PAN-it, përveç opsionit për bojkotimin e seancës për zgjedhjen e kryeparlamentarit, mund të ndikojnë kandidatura duke votuar kundër propozimeve që vlerësohen të papërshtatshme. Koaditore thekson se përcaktimi eventual i subjekteve politike për të bojkotuar seancën për zgjedhjen e kryetarit kuvendit është në kundërshtim edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014 për çështjen e kryeparlamentarit, nga që kushtetuesia ka obliguar deputetët që të jenë në seancë, madje edhe duke u treguar se si mund të votojnë për propozimet që ka lejuar të japë vetëm koalicioni fitues. Kësisoj vëzhgues të punës kuvendit, se duke folur për gazetën, kam paralajmëruar vonesën në rast se partitë vendosin të bojkotojnë seancat për votimin e kryetarit kuvendit. Ata madje konsiderojnë se në situatën e tanishme, nëse koalicioni PAN nuk e ka shumicën e nevojshme parlamentare për të zgjedhur krye kuvendarin dhe për të formuar qeverinë, vetë vendosja dhe koalicioni LDK AKR Alternativa do duhet të votonin të propozuarin e PAN-it për krye parlamentar me qëllim që t'i hapnin rrugë konstituimit kuvendit dhe formimit të qeverisë krenare.
Komuniteti ndërkombëtar ka shprehur interesim për formimin e institucioneve sa më shpejt. A ka diçka në gazeta për këtë çështje?
E përditshme e Kosova sot ka vënë pas edhe këtë herë vëmendja e opinionit publik është orientuar në angazhimin e ndërkombëtarve në formimin e qeverisë së re, ndonse siç thekson gazeta në takimet mes liderëve dhe ambasadorëve të vendeve mike deri tani nuk është prodhuar ndonjë lajm. Gazeta thekson se propaskenat e takimeve rrallëherë bëhen më njëherë të ditura, ndonse spekulimet janë të lloj-llojshme për mesazhet diplomatëve të cilët përcjellin qëndrimet e shteteve të tyre. Në këtë kontekst, e përditshme e Kosova sot vlerëson se partitë kosovare zakonisht janë jo transparente në veprimet e tyre, ndërsa historia e shkurtër politike e Republikës së Kosovës dëshmon se subjektet kosovare asnjëherë nuk kanë qenë vendosur deri në fund të qëndrimit të tyre. Gazeta vënë në dukje se për shkak të politikës që zhvillohet në Kosovë, përzierja e ndërkombëtarëve është bërë tashmë një praktikë e pashmangshme, si një lloj garancie se të paktën disa parime mund të ruhen në rastin e formimit të qeverisë së re kosovare.
E falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se partitë politike nuk duhet të vonojnë në krijimin e institucioneve të reja. Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit ka hapur mundësinë që brenda një muaji të konstituohet përbërja e re e kuvendit të Kosovës. Analistët konsiderojnë se partitë politike duhet të lënë anash inatit politike dhe sa më parë të krijojnë